Blaðsíða 81. Hvers konar dóma fellið þið? Spurði Urður. Þeir snerta allt milli himins og jarðar. Ekki síst örlög manna, svaraði Óðinn. Þá getur verið gagnlegt að hafa ykkur hér. Við getum miðlað upplýsingum hvert til annars, sagði verðandi sem var alltaf með annan fótinn niður í miðgarði.
Ég sammála, sagði Urður.
Jæja þá, úr því að þið endilega viljið, sagði Skuld. Óðinn þakkaði fyrir og benti Ásum að tilla sér í grasið. Hér verður engin salur reistur. Við sitjum út í blíðunni og fellum dóma undir gjöfulli krónu asksins Yggdrasils, sagði hann.
Það líst mér aldeilis prýðilega á, sagði Loki og horfði tindrandi augum á eftir skapanornunum sem voru að hverfa inn í salinn sinn.
Á opnunni er mynd af Ásum og skapanornum við Urðarbrunn.